sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaatatti galgal saatii 2:00 hanga saatii 3:00 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardha ammaan tan jalqabna. Isanii qophii raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii har'allee galateeffanneetiin babarattoolee jecha nagaa sanfuuna ooliin qayyalleen naguma gara keenyatti har'a guyyaan hagayyaa 6/2014 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu Jubee Horaati. Mataan oduu pirezidaanti Baraak Obaamaan hariiroo Afrikaa fi Ameerikaa cimsuu irratti mata dureelee fuulleffatan irratti hoogganoota Afrikaa waliin marii geggeessan.
Gamkaaniin ammoo bulchootii igaadilleen bulchoota suudhan kibbaa wal dhaban humnaan araarsuuf itti yaa'utti jiran yuunaayitid isteetsi illee tanuun feete bulchootii Afrikaa bulchoota Ameerikaa waliin ammallee mariitti jiran akkuma reefullee jenne pirezidaanti Obaamaan ammoo qabeen uumama ka Afrikaa caala dandeettii namisiitti abdii nuu ta'a jedhe hojjettoota hoteelii sharaatiin dhibbi ta'anii seera malee hujii irraa guffamanii jedhan koroosaa kadhiyootan Waashingtan DC taa'irralleetti qophii qabna waan arrasanii qopheessan keessaa tokko duun jalqabnaa tujube.
Pirezidaanti Baraak Obaamaa fi hoogganoonni Afrikaa daldala babal'isuu nageenya fooyyessuuf itti gaafatamummaa mootummoota naannoo Afrikaa cimsuu mata dureelee jedhan irratti marii jalqabanii jiru. Mariin kun mariiwwan kan gumii guyyoota 3 as Waashingtan keessatti hoogganoonni biyyoota Afrikaa 50 irratti argaman keessa inni har'aasa ijoodha. Haasaan ni jalqabaa dhageessisaniin pirezidaanti Baraak Obaamaan kun jalqabaa Afrikaa ishee haarawaatii jedhan. Carraa daldala Afrikaa keessatti babal'isuun hariiroo ardii Afrikaa waliin jiruufis gargaarsaa jedhanii jiran pirezidaanti Baraak Obaamaan.
It's time for a new model of partnership between America and Africa. A partnership of equals that focuses on African capacity to solve problems.
Yeroon kun yeroo itti hariiroo haaraa Ameerikaa fi Afrikaa gidduutti uummannu yeroo michummaan qixxee ta'e kan dandeettii Afrikaan rakkoo furuudhaaf qabduu fi guddina ishee irratti fuuleffate uumuuti. Kan nuti as jirrus kanumaaf.
Kaleessa gara galgalaa White House keessatti daawwattoota kanaaf afeerraan irbaataa gaggeeffamee jira. Pirezidaantichi sidda dhalata isaanii kan Afrikaa yaadachuudhaan maatii isaaniif hidhati Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa gidduu jiru kan dhuunfaatee jedhan. Pirezidaanti Obaamaan investimentii dhuunfaaf uummata biyyoota Afrikaa adda addaa keessaaf Yuunaayitid Isteetsi doolaara biliyoona 33 gumaachuu ishee beeksisaniiru. Hojjettoonni hoteela Sharaatan Addis aangawoonni mootummaa dhimmi isaanii ilaallatuuf qaamotii dhimmi ilaalu kanneen biroon mirga heerri nuuf kenne akka eegsisaniif gaafataniiru. Hojjettoonni federeeshinii waldolii industirii tuurizimii fi hoteelaaf tajaajila waliigalaas hojjettoota kanarratti fudhatama ka jiru tarkaanfiin seeraan alaa akka dhaabatu gaafatanii ibsa baasanii jiran gabaasaa Mallaskaachoo ammaa namoo dhiyeessa.
Waldaan bu'uuraa kan hojjetoota Sharaatan Addis ibsa dheengadda baaseen bulchiisa hoteela Sharaatan adoolessa 23 bara 2006 akeekkachiisa tokko malee hojjetootaaf hoogganoota waldaa hojjetootaa seeraa ala hojii isaaniirraa buqqisee ari'uusaa dubbata. Waa'ee hojjetoota ari'ataman kanaas ennaa ibsu kanneen duraan hoogganoota waldaa hojjetootaa turan waliigaltee gamtaa hojjetootaa lammataa hoogganoota bulchiisaa waliin dubbataa turan. Dubartoota ehama da'umsa irra jiran, hojjetoota dhukkubsatanii mana hakiimaa ciisaa jiran, kanneen ehama waggaa irra jiran, kanneen dhaabbata liqiif qusannaa hojjetootaa hoogganaa jiranii fi kanneen gochaa seeraa alaa bulchiisi Sharaatan irratti raawwataa jiru mormuudhaan mana murtiitti himatan, kanneen dhimmi isaanii mana murtiitti hin cufamiin akkasumas hojjetoota mana murtiitti ragaa ba'an ta'uu tarreessee jira. Kana ilaalchisuudhaan federeeshiniin waldaalee hojjetoota tuurizimii hojjetootaa fi kan hoteelotaa fi tajaajila waliigalaa adoolessa 28-29 bara 2006 walgayii isaa mana maree idilee 38ffaa innaa geggeessetti dhimmi hojjetoota hoteela Sharaatan Addis mariif akka dhiyaatu taasise irratti mari'atee jira. Ibsa ejjennoo baasuudhaanis konfedereeshinii waldaalee hojjetoota Itoophiyaa fi waajjira muummicha ministeraa Itoophiyaa dabalee waajjiraalee ministeroota adda addaa fi dhaabbata hojjetoota addunyaaf ergee jira. Hoogganoota waldaa hojjetootaaf hojjetoota Sharaatan Addis seeraa ala hojiirraa hari'uun sirri miti jechuudhaan mormiisaa dhageessise hoogganoota waldaa hojjetootaaf hojjetoota sana hojiitti deebisuudhaaf mariin jalqabame akka itti fufu gaafatee jira. Ibsa ejjennoo korri federeeshinii waldaalee hojjetootaa baase kun yoo dhimmi kun furmaata hin arganne aga hojii dhaabuutiif hiriira mormii waamuuttis kan deemu ta'uu hoogganoonni federeeshinii hojjetoonni federeeshinii naaf ibsanii jiran jedha Mallaskaachoo Ammahaa.
Dhibeen eboolaa mallattoo haarawaa kan Naayijeeriyaa keessa faca'uusaatu argamaa jira. Saawudi Arabiyaanis nama Afrikaa dhihaatti malee boodarra du'e tarii vaayirasii kanaan qabamuusaa qorataa jirti. Namni Naayijeeriyaa keessa du'e kan lammata narsii nama baatii dabre dhibee eboolaan akka dhukkubsataa ture wal'aanaa ture. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Laayibeeriyaa kan Naayijeeriyaa keessatti du'aan boqote hospitaala Leegos keessatti wal'aanamaa ture. Aangawoonni Saawudi Arabiyaa akka jedhanitti namni eboolaan qabame jedhamee shakkamu guyyoota lamaaf yaalii cimaan godhamuufis har'a jiddaa keessatti lubbuunsaa darbe. Namni sun mallattoo dhibee eboolaa fakkaatu kanarratti argame hojiif gara Seraaliyoonitti imalee erga deebi'ee booda. Seraaliyoon Laayibeeriyaaf Giinii dabalatee biyyoota eboolaan keessa faca'e keessaati. Jaarmeen fayyaa addunyaa har'a akka ibsetti hanga yoonaa kanneen 1,700 ta'an vaayirasii kanaan qabaman keessaa lakkoobsi namoota dhibee kanaan du'anii 932 ga'ee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan laaffataa ta'e waliigaltee lola dhaabinsaa sa'aatiilee 72 kan dugdee Gaazaa yeroo jiloonni Israa'eliif Hamaas waliigaltee kana dheeressuu irratti marii fuulleffate Kaayiroo keessatti geggeessuuf qophaa'aa jiran kanatti guyyaa 2ffaasaa qabatee jira. Lola baatii tokkoof geggeeffame kan faalisxiinonni irra hedduun siviilota ta'an irratti dhuman yeroo lola kanarraa boqonnaan argame isa jalqabaaf isa dheeraa ta'uusaati. Siviilota dabalatee immoo lammiiwwan Israa'el 67 du'an. Dubbiimtuun Yuunisef Kaatriin Waayibel raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhiibbaan siviilota irra ga'e tilmaama gararraadhaa jedhan. Yeroo ammaa Gaazaa keessa rakkoo gargaarsa namootaatu mudatee jira. Kan deeggarsa fedhan immoo hedduudha jedhaniiru. Hanga ammaatti Yuunisef ijoollee 400 ajjeefamuusaa adda baafatee jira. Lakkoobsi kun immoo ol ka'uu mala jedhan kanneen 3,000 ta'an miidhaan irra ga'uusaas dubbataniiru. Marii jaarsummaa masriin geggeeffamu kun utuun jalqabamiin dura ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin BBC'f ibsa kennaniin gareeleen lamaan waliigaltee irra ga'uu irra jiraata jedhan. Keeriin akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi faalisxiinota Gaazaa keessaaf walabummaa itti dabalaa ni kenniti garuu Israa'eliin waan ilaallateen of eeggannoo gochuu qabdi jedhan. Kanneen keessaas torbanneen 2 keessatti rookeettii Hamaas gara Israa'elitti dhukaasaa turte ta'uu tuqaniiru. Israa'el akka jettutti uggura Gaazaa irra jiru laaffisuu kan dandeessu yoo Hamaas rookeettiif meeshaalee kabiroo deddeebisu dhaabuusaaf mirkanuu argatte qofa.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee bulchootii Afrikaatii fi pirezidaant Obaamaan waan hedduu irratti Waashingtan DC'tti marii jiran akka jecha Obaamaatti Yuunaayitid Isteetsi qabeen uumamaa Afrikaa caalaa dandeettii namni sirra abdii eegatti hariyyummaa Ameerikaatii fi Afrikaalleen hagana caalaa bal'isuun horii agam bal'isuu fi waan gargaraa jiran horiin agammaatti qabeen abbootii qabeennaatiif mootummaa dabaleetiin dhaabbilee gargaraa Afrikaa kennan gara dolaara biliyoon 33 jedha. Gabaasii Selemoon Abaatee achi marii tanirra nu erge namo.
In a city that does not always agree on much these days, there is broad bipartisan agreement that a secure, prosperous and self-reliant Africa.
Arrenna Washington keessatti waliigalteen paartiilee guddaan mul'ataa hin jirre kanatti ardii Afrikaa nagaan ishee eegame kan duromteef of dandeesse arguun kan deeggarsa paartiilee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi lameenii qabu xiyyeeffannaa Yuunaayitid Isteetsi ijoo ta'ee jira jedhu Pireezidaant Obaamaan. Kora Yuunaayitid Isteetsi hoogganoota biyyoota Afrikaa gidduu kana geggeessamu keessa waltajjii marii daldalaa irratti kana dubbatan pirezidaantichi. Agammaatti walga'ii pirezidaantonni Yuunaayitid Isteetsi dabran hoogganoota Afrikaa waliin geggeessan mara keessa isa guddaadha walga'iin miilana Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru kun. Xumuraa marii daldalaa sanarratti kan dubbatan pirezidaant Obaamaan Afrikaan yeroo ammaa dhukkuba, iyyuma, okkaraaf beela wajjin kan wallaansoo wal qabaa jirtu ta'eeyyuu Afrikaan haaraan akka dhalataa jirtu kanneen agarsiisan mallattoolee hedduun akka argamaa jiran dubbatu.
Some of the fastest growing economies in the world, a growing middle class, expanding sectors like manufacturing and retail.
Addunyaa irratti biyyoota dinagdeen isaanii ariitiidhaan guddataa jiru ennaa of keessaa qabdu kanatti lakkoofsi namoota ishee galii giddu galeessaa qabanii dabalaa jira. Oomishaaleen warshaaf toorri daldalawwan tokko tokkee babal'ataa jira. mootummoonni ishee baay'een jijjiirama imaammataa gochaa jiran. Investoroonni illee akka gara sana deeman hawataa jiran. Dargaggoota mul'ata abdii fedhii haaraan guutamaniin kan duromte ardiin baay'ee dargaggeettiin kun hariitiidhaan guddataa jirti jedhan pirezidaant Obaamaan. Yeroo Afrikaan akkanatti atattamaan guddataa jirtu kanatti Ameerikaan michuu oduu gaarii fi milkaa'ina Afrikaa ta'uudhaaf akka murattee jirtullee dubbatan pirezidaantichi.
A good partner, an equal partner, and a partner for the long term.
Michuu gaarii, michuu walqixxummaa waliin dhaabbattu, michuu yeroo dheeraa waliin turtu jedhan. Itti fufuudhaanis maaliif akka Afrikaa barbaadan na dubbatan.
We don't look to Africa simply for its natural resources. We recognize Africa for its greatest resource, which is its people and its talents and their potential.
Kan nuti Afrikaa barbaannu qabeenyaa ishee uumamaaf qofa miti. Kan nuti Afrikaa barbaannu kan nuti ittiin ishee beeknu qabeenyaa ishee guddaa uummata isheef dandeettii uummata isheetii fi ofii qofa duromuudhaaf albuuda ishee lafa keessaa saamuuf jecha miti fedhiin keenya. Hegeree duroma Afrikaa ariifachiisuudhaaf uummatoota keenya lameeniifu hojiif carraalee kanneen uuman michoomaaf aantummaa haqa irratti hundaa'e ijaaruudhaaf jedhan pirezidaant Obaamaan. Daldalli Ameerikaa yeroo ammaa gara Afrikaatti bobba'u haala gammaatti argamee hin beekneen guddachuunsaa kan isaan boonsuuf gammachiisu ta'uu isaallee dubbatanii jiran pirezidaantichi jijjiiramoon daldalaa kun hojiiwwan sadarkaa Ameerikaatti gaggaariidha jedhaman nuusa miliyoonaa Afrikaaf Ameerikaa keessatti huumuu isaaniillee eeran.
I want Africans buying more American products. I want Americans buying more African products. I know you do too, and that's what you're doing here today.
Afrikaanonni daran oomishaalee Ameerikaa akka bitatan, Ameerikaanonnis daran oomishaalee Afrikaa akka bitataniin fedha. Isinis akka kana feetan nana mana arra kanas jirruufis kanumaa jedhan. Seera misoomaa fi carraalee itti fayyadama Afrikaa duraan ba'ee jiru akka itti fufu akka mirkaneessu mana maree gaafatanii jiran pirezidaant Obaamaan. Oomishaalee Ameerikaa gabaalee Afrikaa irratti beeksisuu kan dandeessisu baajeta haaraa doolaara biliyoona 7 ifatti beeksisanii jiran. Addi Afrikaa humna elektirikiitiin guddisuuf yaadame karoorra ammaan dura baafame dachaa 3 akka guddatu taasisamuu isaallee eeranii namniif maatiin akka humna elektirikii kanatti fayyadamu yaadame miliyoona 20 irraa gara miliyoona 60 akka guddatu taasisamuu isaa dubbatanii jiru. Walumaa galatti gargaarsi kennamu gara doolaara biliyoona 26 guddachuu isaallee dubbatan pirezidaant Obaamaan. Walgayii Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa kanarratti hoogganoota hirmaatan keessaa hagi tokko hoogganoota mootummaa ukkaamsitootaa mirga dhala namaa fi dimookiraasii akka ta'etti kanneen qeeqan jaarmiyaaleen mirga dhala namaa ni jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny biyya isaanii bakka bu'uudhaan dhimma qonnaaf faalama qilleensa naannoo ilaalchise haasawa godhanii turan. Gama biraatiin dhaggeeffataan VOA falmituu mirga dhala namaa ta'uusaa dubbate dhaamsa ergeen Ameerikaan dhaabbatoota hawaasaaf otoo hin taane mootummoota abbaa irreetiif carraa kennuu filatte jechuudhaan qeeqa dhiyeesse ka jedhe waayilli keenya afaan Tigree Batiree Silxaan qeeqa kana mormii paartiileen mormitootaa dhiyeessaa jiran walitti qabe xiinxalaa siyaasaa Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa duraan ikka turan David Shin gaafate ture. Akkanatti ibsan David Shin.
First, I think the United States government does listen to both the human rights.
Akka yaada kiyyaatti United States warra mirga lammaan namaatii falmuu caqafti. Warra Afrikaa fi naannoo biraallee takka demokiraasiin jiraatte tolchuullee inuma caqasti. Warra naannoo isaanii keessa lola dhaabuuf hojjetullee inuma caqasti. Gama tokko qofaa caqastii jechuun ammoo dhuganatti hin fakkaattu. Waan caqasta ammoo keessa filatteetiin yaada tokko keessa fudhatte seer baaftullee kanuma irratti hirkattee baafti. Tanumaafuuyyuu waan caqaftu gama gamaa waltilaalteetiin caqasti. Ta Itoophiyaalleen akkanumatti fakkaata. Fakkeennaa fi gaafa Adwaawwiin biyyi bulchuu jalqabdeellee anilleen tanuma arge yaada gama lamaanii walti madaalu.
Gama biraatiin immoo Eertiraa, Sudaaniif Afrikaa waaltaa dabalee biyyoonni agi xiqqoon walgayii Yuunaayitid Isteetsiif hoogganoota Afrikaa kanarratti hin affeeramne. Kana ilaalchisee David Shin akkana jechuudhaan kadeebii kennan.
I'm for inclusivity to the extent possible. So in my view, the one exception that I would have made if
akki adki yatti ukana mo wanne amfedu akna mut dabalam ukana mo namu qod kesa qabat adosila war seir basutai tanakesa akasudan dabalam tfed manjennani himata man murti adunya let laletin tanakesa kanakesa wan dufat jirnat fakkat.
Walgayii United States fi hoogganoota Afrikaa guyyoota sadiif as Washington DC keessatti geggeessamaa ture kun arra xumurama.
Tammaan tajaajilaa jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiittaattu dabarra. Bin ittaan tammo bulchoota egaadee fi ministerii haajaa ala Ameerikaa John Kerry rakkoo Suudaan kibbaa irratti mariitti jiran rakkoon Suudaan kibbaa asii achi fala jabaa egaadu baasti irratti hirkattii jedhan warri mootummaa Suudaan kibbaatiin walaadha immoo fali tokkichi yoo jiraate illee jalqaba mootummaa fi warri mootummaa wal dhabe mari'achuu mal malee harka egaadu qofa jiraachuu hin dandeettu jedhu. Gamkaaniin ammoo muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi illeen falii araaraa ka'a egaadu baas kun dhiyoottuu bulchoota Suudaan kibbaa Finfinneetti walitti fideetiin waan jara akkan dhibirratti haga guddaan murtii guddoo erga of deemuu jira jedhan. Wamtaateefuyyuu bulchooti biyyi gargaraan malee rakkoo Suudaan kibbaa ka bulchooti wal dhabanii dubbiin gargosa deebite waraanaa namii walitti baafate waraanii biyyisuunillee lamatti cabee waladhuu jiru kan laaluu jiran. Loli kun nama kum hedduu fixe ka agasi caala immoo baqachiise. Ministerii haajaa alaa Ameerikaa John Kerry Itoophiyaan bulchoota Suudaan kibbaa walitti fiddee akka waraana kana dhaabaniin mala dhaawusiitiif galateeffate. Tan malee Itoophiyaan mootummaa cimsa Soomaalee yayyabuufillee Yuunaayitid Isteetsiif gargaarsa guddaa taatee jechuun galateeffate. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa gama fayyaa, gama dinagdee, misoomaa fi barnootaan jajjabeessuu fi ammallee dabalataan doolara miliyoon 800 kennuuf sii dubbatan. Hariyyummaa Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaa akka jecha John Kerrytti jabduu bu'aa guddaa irraa eegatan, bu'aa gammachuun irraa eegatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi illeen hariyyummaan Itoophiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsi jabaachaa deemuu jirti gama hedduun waliin hojjanna nagaaf nagaan jiraachuu naannoo sinii dabaleetiin waan hedduurra yayyabamtee jenna.
I think the relationship between Ethiopia and the United States is deepening. We have been engaging ourselves.
Akkana jedha. Akka yaada kiyyaatti hariyyummaan Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa hunda jabeeffachaa deemuutti jirti. Akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa jedhetti waan hedduu irratti waliin hojjechuu jirra. Misooma nagaan jiraachuu fi waan hedduu irratti gam kanaan hojjechuu jirra. Akka Yuunaayitid Isteetsii investeroota Itoophiyaatti fiduuf hojjechuu jirtullee akka nutti fakkaatti tunilleen waan bu'aa guddaa keessa argatanii jedha. Gama addunyaalleen jijjiirama qilleensaa nyaataan of danda'u dubbii dansaa itti jijjiirame qilleensaa kan keessaa Itoophiyaa dabaleetiin biyyiitii Afrikaa ka gamgamaalleen qooda keessa qabdu taamarii tun irratti dubbatanilleen waan faayidaa guddaan eegatanii jedhu. Gamkaaniin ammoo akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa John Kerry yoo bulchoota egaad waliin dubbate jedhetti bulchooti tun dhiyuma jiituutti Finfinnee dhaqaniitiin karaa lol Suudaan kibbaa kana dhaabuun danda'an irratti murtii jabduu erga uuf yaa'uu jiran.
And there is a unanimous agreement that this war must end now. These leaders
akkana jedha waan irratti walii galanitti jira waraanii dhaabachuu malee ammum dhaabachuu malee iyyuu bulchooti tuni naannoo isaanii dhaqanii Finfinnee dhaqanii lol kana dhaabuu fi waan irratti walii galan kana murteessanii jara kana wal xaraarsuuf yookaan falir tokko erga uuf yaa'uu malan bulchooti dhamee nagaa tokkummaa mootummoota fal egaad baasan kan ilaalaniitiin fali tokkochii kanuma akka ta'anillee mirkaneessuuf yaa'uu jiranii jedha. Kerryn ammoo akkana jedha Yuunaayitid Isteetsi fal araaraa kana hin qarqaartii humni qabnu cufaanuyyuu fali kun akka hojiirra oolu barbaannaa jedha. Lolii kun keessumattuyyuu ijoollee Suudaan kibbaa 50 afaan balaa beelaatti geessuu jira jedhan. Falii Suudaan kibbaatii waan guddaa ta'uu danda'a yookaan ammoo namni guddaan eeguutti jiru kora egaade Finfinneetti taa'uuf deemu kana abbaa fal kana fudhachuu dide adabuuf qophaa'uu jiran. Egaade bulchoota Suudaan kibbaa kora kana dhiyootti Finfinneetti yaamuuf deeman kan irratti walii galuu baannaan murtii guddoo adabbii guddoo abbaa fudhachuu dide eegachuu jira. Loli Suudaan kibbaa bulchoota isaanii irratti wal dhabanii namni kun hedduu fixu kunne. Nama hedduu caala baqachiise. Gamkaaniin ammoo akka gabaasaan VOA Finfinnee jiru Iskindir Firew jedhetti igaad akka warri mootummaa Suudaan kibbaatiin waladhaa jiru kora araaraa kana deebi'uun keessumattuu warri waladhuu jiru kun kor araara kanatti deebi'uu male. Igaad ibsikalee baaseen kalee jalqabeetiin milishootii keessumattuu warri suudhan kibbaatiin wal hadhuu jiru kor kan keessin jiran kor kan irratti deebi'uu dhabuun ammoo rakkin guddaa ta'uu jira jedhan. Kor kana abbootii amantii dhaabbilee gargaraatii fi nama hedduutti yaaman. Diyuu Matiyooki jaarsaraara gam kanaan mootummaa suudhan kibbaatiin wal xaraaramuu jiru yookaan ammoo dhaabbilee mormituu fulaa bu'eetiin akka inni jedhutti gareen isaanii marii hin dhiifne ammallee taanaan abbaa wal dhabaniin mootummaan walitti dhufaniitiin mari'achuu fi bilbili isaanii eegachuu jiranii jedha. Igaad yooyyuu akka waraanii dhaabatu fedhan akka mootummaan wal dubbanneetiin rakkinni kennallee waliin fixannu barbaanne malee mana tokko keessa namni hedduu walitti dhufeetiin akka rakkoo ta'een nu barbaadeetiin fala nu barbaadin feenuu jedha. Adoo warri wal dhaab jiruuyyuu maaliif namni hedduun dhufeetiin walitti tuulame fala nu barbaadaa jechuun dubbata. Tamman tan jaqasuu jirtan turra adoonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti. Osaan waldaan qorannoo Oromoo korisaa 28 dhiyootana Washington DC'tti taa'ee jaalannetti gabaasee garasan deebisa.
Korri osaa kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan jalqabame.
Baay'inamiyyuu baay'inama doona baay'inaanis daa gurraacha hora kana eebbis walbaasa na eebbis ilma eebbis intala eebbis bara na gees barii na gees jaarsa na gees jaartii na gees waaqi na gaa nufin na gaa nu galch wanu beesis wanu beesis ila nu baan gurra nu baan warra wal beek warra wal beek ati nu tolch biyya na gees ardaa na gees ardaa dhunde na gees waaqi na gaa nufin na gaa nu galch todhuun wal na gees na gaa nu bulchit na gaa nu olch arraba nu gajee. Afaan nu qajeelchi lagas.
Adoola baata aduun qabbaan cirratee baate abbiin cirraachi bulta baate bulchiin oolchi deeyyee baate deegi hin jiru gurraa baate gurbi nyaana gahee waan yaabu waan yaayyee waan himee horqa waan gurbu waan uttee waan simirroo baallaa waan birsikutaa waan cirrii waan cirratte waan goosilla waan dagaggaa ittichi waan ijaarsa waan lalaba kuli waan uraa gabboro waan majoo gurraa waan ankuraa deeyyee waan rabbaaroo waan anuun gunne waan yooma torkumii waan waachuu kaayoo waan barkoo booraa waan meetii goolaa waan ilaalaa waan ilaalle. Ardaayisi kolbaayisi misadeeyis mirkadeeyis golgola fakkii dabalaa nu nageessi ardaa nageessi kolbaa nageessi.
Kanneen walga'ii waldaa qorannoo Oromoo irratti hirmaachuuf dhufan simachuudhaan walga'iin baranaa kun seena qabeessa jedhanii haasawaadhaan kabanan dura taa'aa waldaa qorannoo Oromoo Dr. Ibrahim Elamooti.
Waggoota dheeraa waan sirni gadaa beektotii kenna barreessaa. Maxxansaa haasawaa turanii bara kana konfireensii 28ffaa kan waan qorannoo Oromoo kan bu'aa hagammaa beektotii keenya qoratanii addunyaa beeksisaa turan sun leellisuudhaaf yaadachuudhaaf akkasumas wadubbisanii nama gaafatanii kitaaba barreessan callaa irraa seenan dhageenyu warruma sirni gadaa kan hoogganillee irraa sirni gadaa kun maan keessa jiraa. Keessattuu bakka akka fakkeenyaaf gujiifaatti akkamiin sadarkaa ammaan kan jiru irraan bahee fuulduraaf ammoo egereen sirni gadaa kun maali waan jedhu irratti abbootii gadaallee dubbisuuf deemnaa.
Waldaan qorannoo Oromoo yookaan osaan sochii gochaa ture kan ilaaleenis Dr. Ibrahim akka jedhu.
Waldaan kun waggoottan dabran muraasa keessatti hedduu tarkaanfannee waldaan keenya ammaan kan qorannoo Oromoo gaggeessu callaa miti. Qaawa jiru tagarii mirga Oromoo laalchisee sagalee Oromoo ta'uu dhiifammallee fuula Oromoo addunyaa agarsiisu waan hedduu hojjechaa jirraa waan Oromoo callaa hin maxxansinu hin barreessinu waan Oromoo addunyaatti himnaa akkasumas imeejii Oromoo giloobalii karaa gaariin akka inni mul'atu waldaa yookiin dhaabbata socho'aa jiru keessa dhaabbata guddaa namni baraata kan waldaa keessa jiru kamiseensi ta'e. Waan irra eegamu hundumaa hojjennee jirraa jechuu kiyyaa miti waan Oromoo ammoo kan hojjechuu qabnu bifa qorannoo callaan dhiheessinee haasofnee kitaaba irratti maxxansinee mana gallee hin rafnu waan Oromoo rakkoo Oromoo dhimma Oromoo irratti bobbaanee obbaasu fixu kaayyoo Oromoo akka inni galmaan ga'u hojjechuun nurra eegama fulaan namni barate kan Oromoo hedduun itti dadhabe wiikne jechuu kiyyaa. Cichanii aarsa kafalanii waan Oromoo kan ittiin deemu irratti kun hin jijjiirama jenneeti yaannaa.
Oji waldaan kun gara fuulduraatti hojjechuu qaba jedhanii tarreessan keessaas
waldaan guddaan kun biyya dadda keessatti chaapter hin qabu caasaa gadhaabatee jiru hin qabu. Lafa akka jechuun kan Awurooppaa kan namni Oromoo kumaatama kabarate jiru keessatti miira hin qabnu caasaa hin qabnu chaapter hin qabnu biyya Afrikaa keessatti uummata miliyoona 40 qabna achi nama bittinnaa'ee jiru malee warra achi jiru sun qaama waliin nuu qabu. Ka tajaajilu hin qabnu fuulduraaf hoggansi oosaa sirreessaa waldaa kan jajjabeessaa sadarkaa guddaatti rakkoo Oromoo furuufillee akka gaarii jajjabaatee hojjetu abdii kiyyaa hedduu galatoomaa.
Walga'ii kana guyyaa jalqabaa irratti ibsi bal'aan kan irratti kenname waa'ee sirna gadaa gujiif booranaa akkasumas amantii waaqeffannaa irratti ture. Walitti bu'iinsa gosoota adda addaa kan godina Gujii fi Booranaa keessatti yeroo yerootti ka'ee caamu kan ilaaleen marii kana irratti ibsa kan kennan obbo Ittuu Kennaa Malloo turan. Walitti bu'iinsa kana furuuf abbootiin gadaa sadan jechuun kan Booranaa, Gujii fi Gabri walitti dhufanii koree hundeessaniif abbaa barcumaa yookaan dura taa'aa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Ittuu Kennaa Malloo walitti bu'iinsi irra deddeebi'ee ka'u kun akkuma dubbatamu kan marraaf bishaanii yookaan margaaf bishaaniiti jedhee gaafadheeraan.
Walitti bu'iinsi kun dhuguma har'a barroolee adda addaa yennaa laalan warri waan kanarra barreessanillee waa'ee marraa waa'ee bishaanii warri karaa dhibiin dubbatanullee jechuun warri karaa mootummaatiin dubbatanullee yoo jiraatan walta bu'iinsi kun walta bu'iinsa marraa bishaanii jedhamee dubbatama. Garuu namni akka ilaalcha mataafii qaba ani marraa bishaanii miti jedha gara kiyyaa. Marraa bishaan yoo ta'u taate. Fakkeenyaa fi naannoo booranni callaan jiraatu tulaa sallan ka jedhan kana tulaa jechuun bakka bishaan gugurdoon bawan jechuun eelaa bishaanii jechuun booranni kun marraafi bishaanii fitiif isaa wal dhabu hin argamu. Gujiilleen naannoo gujiin callaan qubatu jira kamarraa bishaan innummaa waliin itti fidamu innummaa waliin itti fayyadamu jechuun. Naannoo gabri callaan qubatu jira ka gabri suni marraa bishaan innummaan callaa warrummaan gochisuun callaa waliin fayyadamu. Yookaan marraa bishaan walta nama buusu taate warri gosa tokko kummaaniif waltan buune. Walta irra caalaa harka caalaa warra santi waliin itti fayyadama. Amma walta bu'iinsi yennaa laallu marraa bishaan haa sababatu malee sababa mataafii qaba. Walta bu'iinsi gosaa fi gosa jidduu malee gosa tokko jidduutti waan hin dhaladneef sababa mataafii qabaan jedha. Malee marraa bishaan kun yeroodhaa fi inni fuula dura mul'atu isa ta'eeti malee kan walta bu'iinsa fidu isaa kanaa miti sun sababa ta'a malee isaa kanaa mitiin jedhan gara kiyyaa.
Rakkina isa siin jettan kanammoo qoratamee bira ga'amee furmaanni hin dhufa.
Yoo qoratamee bira gahamee furmaati waan hin dhufneef hin qabu. Namni waa tokko qoratee bira gahuun harka dhibbaa keessaa 50 furmaata. Furmaanni waan hin dhufneef hin qabu. Bira gahuu isaati kan rakkinni ka jiru. Maal jennaan marraa bishaan jedhameetuma bira darbama. Marraa bishaan jedhamee gaafa bira darbamu har'aaf hin qabbanaa. Bordeebi'een kaa kummaaniin wal fakkaata. Muka tokko inni yoo summii qabaate yookaan rakkina yoo fidu taate haganni mul'atu muranii yoo biraa deeman gaafa haalli mijaateef rooba haa ta'u qilleensa haa ta'u hin humalatan deemne. Walta bu'iinsillee eega rakkinni isaa beekamee hundaan hin buqqisini ka gubbaa san callaa muranii qabbaneessanii finneerra jedhanii yoo deeman duuba deebi'uun isaa haalli mijateefii jennaan ka'uun isaa waan beekame.
Egaa akkuma beekamu walitti bu'iinsi kun yeroo ka'u. Lubbuu namaa galaafachuu jira qabeenyi baduu jira walsaamuu jira inni kun immoo marroo deddeebi'ee yeroo dhufu miidhama guddaa ta'a isin akka nama iddoo sana turee waan jiru hundumaa argeetti furmaanni maal ta'attani yaadu.
Furmaanni guutuma guututti hawaasa rakkinni kun itti dhufu danda'u hirmaachisuudha isa karaa qulqulluu ta'een hubachiisuudha. Rakkinni kun akkuma sanii hin jenne inni maali ka amma fuula dura nama mul'atu kana malee dugda duuba fageenyatti ilaalanii rakkinni isaa maal kadhokate san baasuudha kadhokate san irratti hojjechuudha. Eenyu waliin hawaasicha waliin hawaasa rakkinni kun jidduu jiru waliin hojjechuudha. Dhugumaan hawaasni kun bilisa ta'eeti waan cufarraa.
Bintin tarraa tanuma nagaan bulla bora walagarraa nagaa keessa.